wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo kaga imaaneysa washington.
talaado 29ka December sanadka 2020 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka fahmida geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhageysanaysaan boga voasomali.com. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya anigoo Jamaal Axmed Cismaan iyo Falastiin Axmed Iimaan.
aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid a warbixin ku saabsan dagaalo ka dhacay gobolka Bakool oo dhex maray ciidamada maamulka Koonfur Galbeed iyo Al-Shabaab.
Maanta waxaa dhacay dagaal, wuxuuna ka dhacay meel la yiraaho Banmareer oo degmada Xudurna u jirta 47 kilomitir, ceel Berdana u jirta 43 kilomitir. Dagaalkana wuxuu u dhexeeyey kooxihii nabadiidka ee caadiystay inay shacabka dhibaateeyaan iyo ciidamada dowladda.
Waxaan kaloon idin haynaa wareysiynu la yeelanay maareeyaha dikadda Soomaaliland.
Waxaa socda ballaadhinta 400 oo mitir oo container terminal ah. Sida aynu wada ognahayba waxaa heshiis galay shirkadda DP World iyo Jamhuuriyadda Soomaaliland muddo dhowr sano imika laga joogo. Waxaa ka mid ahayd heshiisyadii in la ballaadhiyo oo lagu kordhiyo 400 oo mitir oo hore oo feyska hore ah.
Qodobadaasi iyo warar kale oo kala duwan oo ku saabsan Soomaaliya ayaanu idiin haynaa marka hore sawirkii dunida iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Qorshe ay taageerayaan xisbiga Dimuqraadiga ayaa salaasada maanta u gudbaya aqalka sanadka si ay u ansixiyaan, taasoo ah lacagta la siinayo dadka Mareykanka si loogu caawiyo xilligan adag ee uu jiro xanuunka coronavirus. Lacagtan oo ah $2,000 ayaa ah dalab dimuqraadigu ay hore u rabeen, taasoo madaxweyne Donald Trumpna uu codsaday in lacagta la gaarsiiyo $2,000. Lacagtan ayaa hadda ay ansixiyeen aqalka Kongareesku. Dimuqraadiyiinta looga badan yahay aqalka sanadka iyo weliba hogaamiyaha aqlabiyadda sanadka Mitch McConnell ayaan muujin in qorshahan uu Kongareesku soo ansixiyey cooda loogu qaadi doono sanadka. Xubna sare oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga ayaa sheegay inay ka fikirayaan dhowr wadiiqo oo loo mari karo in tallaabo qasab ah loo qaado si loo ansixiyo dalabkan. Hogaamiyaha dimuqraadiyiinta laga tirada badan yahay Chuck Schumer ayaa qorsheynaya inuu adeegsado tallaabo sharciyadeed, taasoo hakinaysa haddii sanadku ka hor yimaado amaba u diido. Jamhuuriyiinta ayaa ka adkaysanaya lacag kale oo siyaado ah oo la bixiyo. Kevin Brady oo ka tirsan Jamhuuriyiinta Kongareeska ayaa sheegay in sharcigan cusub ee lacagta lagu kordhinayo aanu caawinaynin wax ka qabashada shaqo la'aanta dadka haysata. Dalka India ayaa bilaabay 2 maalmood oo ay tijaabinayaan tallaalka guud ee xanuunka coronavirus oo la filayo in la daahfuro bisha January, xilli dalkan oo ah meesha labaad ee dunida oo sidaa daraana u aafeeya xanuunku laga dareemayo hoos u dhaca tirada dadka maalintii laga helayo. Ayaa ay jirtaa rajo ah in tallaalka uu ilaalin karo muujada labaad oo xanuunkaasi ah. Bilowga hawshan ayaa laga hirgeliyey gobollada Punjaab, Assam, Gujarat iyo weliba Andhra Pradesh oo 4 gobol oo ku yaala dacallada dalka, iyadoo mas-uuliyiintuna ay Isniinta iyo Salaasada maanta tijaabinayeen wax kasta oo tallaalka la xidhiira, sida barafka lagu ilaaliyo, hannaanka gudbinta iyo weliba kaydintiisa. India ayaa beegsanaysa inay tallaasho 300 oo milyan oo qof 8 bilood ee soo socda, iyaga oo ku bilaabaya howlwadeennada caafimaadka iyo weliba muwaadiniinta da'doodu ay weyn tahay. Dalka Bangaladesh ayaa bilaabay rarista qaybtii labaad ee qaxootiga Rohingya oo ay ururaysa dhulka ka hooseeya jasiiradda Bay ee Bengal, iyadoo taasi ay ka soo horjeesteen dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda caalamiga ah ee bini'aadamnimada. Saraakiisha ayaa sheegay in in ka badan 1,000 qof oo Rohingya la filayo inay gaadhaan deegaanka Bahshanjar, iyagoo raacaya dhowr markaba maanta oo Salaasaha, maalin kadib markii ay ka soo baxeen xeryaha isku raranta ah ee dadku buuxdhaafiyeen ee degmada Kokbasar. Wasiirka arrimaha dibadda ee Bangaladesh, Cabdulmoomin, ayaa sheegay Isniintii in qaxootiga loo raray jasiirad aad u qurux badan, waxaana wasiirku sheegay in jasiiraddan ay 100 jeer ka wanaagsan tahay xeryaha ay hadda qaxootigan degan yihiin, iyagoo dalbanaya in loo raro Bahshanjar. Balse qaar ka mid a qaxootigan iyo shaqaalaha gargaarka ayaa sheegay in qaar ka mid a qaxootiga Rohingya lagu qasbayo in ay aqbalaan raristan. Horaantii bishan ayaa koox ka mid a qaxootigana loo raray deegaankaasi Bahshanjar. Ugu dambeyntiina, madaxweynaha Koonfur Afrika Cyril Ramaphosa ayaa sheegay inuu sii adkeynayo xannibaadda dalabaadka iyo iibinta khamriga, dhammaan baararka dalkaasi, taasoo ayuu yidhi tallaabo ah muhiim u ah in lagu xakameeyo faafitaanka xanuunka coronavirus oo uu ku jiro midka cusub hadda sida degdega u faafaya. Hadal TV-ga laga baahiyey oo habeennimadii Isniintii xalay uu jeediyey ayaa Ramaphosa uu ku sheegay in dadweynuhu ay weli ku sii jiri doonaan bandooga habeenkii, taasoo oo ka dhigan in qof walbaaba gurigiisa uu ku jirayo sagaalka fiidnimo habeennimadii ilaa iyo lixda aroornimo laga gaarayo, iyadoo milatariga iyo weliba shaqaalaha caafimaadku aanay khuseynin ama aanay ku jirin xanibaadaasi. Kadib kulan degdega uu la yeeshay golihiisa wasiirada iyo guddida koronaha, ayaa Ramaphosa uu sheegay in dhammaanba isu imaatinka goobaha xidhan iyo weliba kuwa furan ee bannaanadaba la joojiyey muddo 14 maalmood oo ka bilaabmaysay saqdii dhexe xalay. Sidoo kale waxa uu sheegay Ramaphosa in qof walba oo la arko isagoo aan xidhnayn maaska amaba aftaboolka, joogana meela dad kale ay joogaan, la ganaaxi doono.
aad buu mahadsan yahay Cabdixakiin Maxamuud Shiruux oo warka inoo akhrinayay ayuu kaasi ahaa. Mas-uuliyiinta maamul goboleedka Koonfur Galbeed ayaa soo wariyay dagaal maanta ka dhaca gobolka Bakool. Gudoomiyaha gobolka Bakool ayaa sheegay in ciidanka maamulka ay guulo ka gaareen dagaalka. Muxtaar Maxamed Cabtoosh ayaa warbixintan baydhabo ka soo diray.
Iskoorimaadka oo u dhexeeyay ciidamada dowladda iyo kooxda Al-Shabaab wuxuu ka dhacay deegaanka Bulmareer oo qiyaastii magaalada Xudur u jira 47 kiilomitir. Wuxuu bilowday dagaalka markii ciidamada dowladda ay weerar ku qaadeen fariisin kooxda Al-Shabaab ay ku lahaayeen deegaanka lagu dagaalamay. Maamulka gobolka Bakool ayaa guulo ka sheegtay dagaalka ay la galeen kooxda Al-Shabaab. Gudoomiyaha gobolka Bakool Shiine Macalin Nuurow ayaa sheegay in hal askari uu kaga geeriyooday dagaalka, dhanka Shabaabna ay ka dileen ilaa 13 askari, sida hadalka uu dhigay.
Maanta waxaa dhacay dagaal, wuxuuna ka dhacay meel la yiraaho Banmareer oo degmada Xudurna u jirta 47 kiilomitir, ceel Berdana u jirta 43 kiilomitir. Dagaalkana wuxuu u dhexeeyey kooxihii nabadiidka ee caadiistay inay shacabka dhibaateeyaan iyo ciidamada dowladda. Allah u naxariisto, hal askari ayaa nooga shahiiday annaga, hal askari, laba askarina waa nooga dhaawacantay, ayaguna ilaa iyo 13 qof. Weerarka fariisimo ay ayaga lahaayeen ayuu ka dhacay, weliba si dhabagalah ayuu ku bilowday. Weerar dhabagalah ayuu ahaa, deegaano badan ayuuna ku fiday. Maxay ahay toole, waa garan kartaa ciidan dhabagal sameeyey. Meesha dhabagalka laga sameeyeyna waa waddo ay iyaga isticmaalayeen ayay ahayd.
Al-Shabaab ayaan ka hadlin dagaalka ay la galeen ciidamada dowladda ee ka dhacay gobolka Bakool, lamana oga inta uu la ogyahay khasaaraha ka soo gaaray dagaalkaasi. Howlgalka ay sameeyeen ciidamada dowladda ayaa ku soo beegmayay xilli magaalada Xudur ay muddooyinkii ugu dambeeyay go'doonsaneyd, islamarkaana aysan soo geli karin gaadiidka badeecooyinka. Mukhtaar Maxamed Cabtoosh, VOA, Baydhabo.
Wararka ka imanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in hal qof uu dhintay, mid kalena uu dhaawacmay kadib qarax ka dhacay degmada Kaaraan ee waqooyiga Muqdisho. Wararku waxay sheegeen in qaraxan lala eegta baabuur uu leeyahay mid ka mid a dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada oo aan markaasi isagu la socon gaariga. Cabdiqaadir Maxamed Cabdulla ayaa warbixinta noo soo diray.
Qaraxan oo ahaa miina la dhiga wadada dhankeeda ayaa lala eegta gaari uu lahaa xildhibaan hore Muxudiin Xasan Afrax oo ka mid a siyaasiyiinta ku nool magaalada Muqdisho. Sida ay la katisa kuwa amniga u xaqiijiyeen idaacadda V O A, mid ka mid a ilaalada xildhibaanka hore ayaa ku geeriyooday qaraxa, waxaana dhaawac soo gaara laba kale. Muxudiin Xasan Afrax oo ka mid a siyaasiyiinta ku nool Muqdisho ayaa u sheegay V O A in qaraxa markuu dhacay gaariga uusan saarneyn, balse ilaaladiisa mid ka mid a uu ku geeriyooda, dhaawacna uu soo gaara laba kale.
Waxaudhaceen gaarigayga waxaa lala beegsaday qarax dalinyaradan oo rumuudka ay u qabtaan dadka ay yaqaanin ku dadka la yaqaan ugula sugo meelaha meesha la yaalo sfartiba qoob dooro, marka uu maraayo meelada kusoo dhacday, dhinaca aan ka fariisaday kusoo dhacday. Waxaa ku dhaawacmay shufeerka iyo nin istaafka ka mid ahay, nin kaleetoodana waa ku dhimay meeshiisa ayaa la cabdoon qaatayna haddii la ilmo. Marka meelaha waaleyna rajucu loogu tagsayna dhammaan qaraabada iyo qarankaba bliisay ahaayeen.
Ma
saarayn, markii aan loogu diray ma saarayn aniga.
Waan gartay. Maxaa is leedahay sababta lagu qarxay way tahay?
Waa iska cadaawo, waxaa magaalada Xidaree qayb ka tahay.
Siyaasiga Muxudiin Xasan Afrax wuxuu kasoo mid noqday baarlamaankii lagu soo dhisay magaalada Carte waddanka Jabuuti sanadkii 2000, wuxuuna ka mid yahay siyaasiyiinta ku nool Muqdisho oo sida joogtada kaga hadla arrimaha siyaasadda Soomaaliya. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
jiraan shan qof oo ay ku jiraan haweenay iyo ilmo dhowr bil jiraha oo ay dhashay ayaa geeriyooday kadib qarax qabsaday gaari ay la socdeen dadkaasi kaasoo ku sii jeeday magaalada Dhoobley ee gobolka Jubada Hoose. Baabuurka ayaa marayay inta u dhexaysa Quuqaan iyo Dhoobley sida dadka deegaanku ay sheegayaan. Maamulka deegaanka Dhoobley ayaa dhacdadaasi ka hadlay sida uu warbixintan ku faahfaahinayo wariyaha V O A Kismaayo Aadan Maxamed Salaad.
Dadkan oo saarna gaari nooca saksida loo yaqaano ee tagaasida yaryar kana amba baxay deegaanka Qooqaani ayaa ku sii jeeday deegaanka Dhoobley ee ka tirsan gobolka Jubada Hoose. Dadkan ayaa sida maamulka deegaanka Dhoobley V O A u xaqiijiyay waxa uu qarax nooca miinada ahi ee meelaha fogfog laga hago loo dhigay wadada xilli ay ku sii jeedeen deegaanka Dhoobley. Dadkan oo isugu jira saddex ragga, qof dumara iyo canug yar oo dhalan laba bilood oo ay haweenidii dhashay goobta ku geeriyootay ayaa qaraxaasi waxa uu ku qabsaday maqrinimadii xalay inta u dhexaysa Qooqaani iyo Dhoobley sida uu V O A u xaqiijiyay guddoomiyaha deegaanka Dhoobley Maxamed Xasan Uleex.
waxaa ka dhacay shil, shilkaas oo ahaa gaari tagsi ah oo dad shacabi ay saabayeen inay wiina la kacday. Dadka iyagu waxay ahaayeen shan qof, darawalkii waday gabar umula oo cunug laba bilood dallan ayay wadatay, iyo laba nin oo kale ahaayeen shantii oo meeshii ku geeriyoodeen. Run ahaantii waa wax runtii aad looga noqo falka isaga ee waxshimada ah, dadka masaakiinta ee shacabka ee baabaayna ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu naxariista janna ilaahay ka waraabiyo eheladii iyo dadkina si mid iimaan inuu ilaahay ka siiyo. Kulka haddee waa ay dhacdaa, marar badan bay dhacday. Runtii haddee waa wax taagan oo mar walba dhibkaasi waa uu dhacaa. Insha allah biidnillahi alkariim waxaana allah ka baryaynaa in dadka dhibka geysanayo in ilaahay soo geliyo gacanta ciidamada dowladda. Dadku miina weeye, adana miina jidka loo dhigay. Miinadii baa dadku ay u taabteen taksibu ahaa, taksibu oo ahaa iska caadi ah, taraasina shaqaysu ahaa. Ciidan lama saarnayn, wax ciidan oo qoranya oo meeshaasi socdaynaba aysan jirin. Haddee waa un dadka walaynay unbadin qayb ka mid a weye. Dadku haddee waa la socotaa, dadku waa laisu soconayaa, dadku afoodowba laga imanayaa, Kismaayo laga imaanayaa, Xamar baa laga imaanayaa, Kenya laga tegayaa, Dhoobley baa lasii marayaa. Dadku si hadda waxay ahayn dad Qooqaani kasoo kacay oo usoo jeeday magaalada Dhoobley. Marka dadkaasi meel taabda iyo inaga dhexdeenna oo nin yiraahda hawina iyo jaldiis inta u dhaxayso ayuu dhibaatadaasi ay ku gaadhay.
Sidoo kale guddoomiyaha deegaanka Dhoobley ayaa weydiiyey sababta loo beegsay dadka shacabka ahi iyo cidda ka dambeysay weerarkan.
Run ahaantii lama oran karo maxaa loo beegsaday, waayo sababtoo ah dadkaasi dad shacab ay ahaayeen. Dadka shacabka ana waxa weeye gaadiidkay wataan waa gaadiidkan iska caadiga ee taksiga ah. Dee falkuna kulley gacantu waxaa weeye waxaan annagu ku tirinaynaa inuu yahay ururka Al-Shabaab. Run ahaantii dadku gaadiidkii baa socday, dadkii shacabka ah ee gaadiidka tagaasida ah ee magaalada Dhoobley ka baxay ee eelka ahaa iyo dadkii Qooqaani ka yimid, dadkii baa isugu yimid ilboodii iyo wixii isku yimilay dhammaan waa la soo ururiyey. Waxaan doonaynaa haddii allah awooda la uu qadaro inaan ku aasno magaalada Dhoobley.
Dhowr jeer hore ayaa sidan oo kale dadka shacabka ahi ee ku safra wadooyinkaasi waxay la kulmeen miinooyin wadooyinka lagu aasay, kuwaas oo ay dad badani waxyeelo ka soo gaartay. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa V O A Washington. Waxaa weli socda howlaha ballaarinta dekedda magaalada Berbera oo halbowle u ah dhaqaalaha Somaliland kadib heshiis ay horey u gaareen maamulka Somaliland iyo shirkadda D P World ee dalka Imaaraadka Carabta. Haddaba isbeddelka ee howlaha dekedda ay u keenayso ballaarintan iyo shaqada dekedda Berbera ayaa wariyaheena Haashim Sheekh Cumar Good waxa uu ka wareystay maareeyaha dekedda Somaliland Siciid Xasan Cabdulaahi. Ugu horeyna waxa uu weydiiyey halkay marayso hawsha ballaarinta dekedda.
Waxaa socda ballaarinta 400 oo mitir oo container terminal ah. Sida aynu wada ognahayba waxaa heshiis galay shirkadda D P World iyo Jamhuuriyadda Somaliland muddo dhowr sano imika laga joogo. Waxaa ka mid ahayd heshiisyadii in la ballaariyo oo lagu kordhiyo 400 oo mitir oo hore oo faceka hore ah iyo face zero ka la yidhaahdo oo isaguna ah in dekedda hore ee jirtay dib casriyeyn lagu sameeyay insha Allah 400 meter container terminal ka runtii waa dhamaad 900 way dhamaadeen waxaan ku dhawdahay gabagabo waxaan rajaynayaa inay dhamaato sanadkan insha Allah lixdiisa bilood oo horeya
heshiiskii idin dhaxmaray DP World dadka qaarkii way dhaliilaan waxyaabaha ku dhaliilaan waxa kamida DP World qalab ma keenin marka bal markaad noo bayaamiso DP World muddada ay timid dekada barbara ee heshiisku dhacay maxay soo kordhisay wari se ma keentay qalabkii maraakiibta lagu dajinay lagu nareeray
waa su'aal wanaagsan runtii su'aasha waxaan rabaa inaan bayaamiyo imika muddadii ay joogtay DP World runtii waxay keentay qalab aad u fara badan oo insha Allah aan rajaynayno inaan dhahaga ku soo aragto waxay keentay oo u dambeeyay imika saddex wiish oo waaweyn oo midkiiba yahay $4 million kuwaas oo la yiraahdo mobile hub cream run ahaantii intaanay iman DP World wiishashkan aanay keenin dhib badan ayaa ka jirtay dekedda waxaan ku roog jirnay wiishashka saaran maraakiibta marka xilliga dabayshu ay jirto shaqo may socon jirin alxamdulillaahi rabbil caalamiin intii investmentka shirkadda ay DP World iyo berbera wada iyo Soomaaliland wada leeyihiin oo la yiraahdo DP World berbera waxay ku guuleystay inay keento qalab aad u fara badan maanta berigii hore waxaan ku roog jirnay wiishashka maraakiibta aan isticmaali jirnay saacadii 5:48 marna shaqada baa la joojin jiray because markabku markuu badda joogo uu luxmayo dabaysha soo dhacdo dabana laguma shaqayn karo runtii dhib badan ayaa ka iman jirtay laakiin alxamdulillaah waxaa la keenay saddex wiish oo waaweyn oo mobile hub creama oo mid walba uu qaaday 120 uu kana soo qaaday laynka 14-aad ee markabka kaasoo aan wax dhibaato shaqadeena waxay socotaa 24 saacadoodba sidii loogu talagalay saacadina 30-50 container baa la dejiyay imika
marka aad eegto dhinaca wax soo dejinta iyo dhoofinta waqtigii hore iyo waqtigan DP World iyo idinka heshiisku idin dhexmaray farqi intee leeg ayaa u dhaxeeya
runtii waxa u dhaxeeya farqi weyn sidaan horeba u sheegay waxaan ku shaqeyn jirnay wiishashka saaran maraakiibta taasina waxay qaadan jirtay inuu marka ku taagnaado muddo dheer ugu yaraan 2 weeks ama 10 cisho laakiin maanta waxa ay noqonaysaa lagu rogaa markabka containerrada sida ee 900 container ama 1400 container sida in ka yar 27 saacadood lagu rogo taa macnaheedu waxa weeye isbeddel aada weyn oo 200 ayaa ka dhacay meesha waxaan uga mahadcelinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo mar walba dardar fara badan iyo sida ay qabsoomi lahayn howlahan inagu daba taagan waxaan rajaynaynaa sanadkan cusub inay wax badan isbedelaan container terminal marka la furo waxaan rajaynaynaa imika waxaan rognaa sanadkii 170,000 container waxaan rajaynaynaa marka container terminal cusub la furo inay gaaraan 450,000 sababtoo ah waxaan sameyn doonaa transshipment in containerrada u socda mandaqada halkan lagu rogo oo maraakiibta yaryar ay ka sii qaadaan maadaama berigii hore aanan sameyn karin oo dhiibka ama draftka baddu uu aad u yaraa 13 meter ha maantana international standardkii la gaarsiiyo 18 meter taasoo markabka jeyna kasoo baxa uu ku iman doono muddo halkuu kaga iman jiray containerka kasoo baxa jeyna 2:30 inuu 19 ku yimaado ayaanu rajaynaynaa
sidoo carabka ku dhufatay DP World waxay soo kordhisay qalab fara badan idinka ka Soomaaliland ahaan maxay idinku soo kordhiseen maadaama aad wadaagtaan maamulka dekedda
runtii waxaan ku soo kordhinay agab aad u fara badan waxaan ku soo kordhinay berigii hore waxaan lahaan jirnay dekedu lahaan jirtay hal tag oo cheese horse power kisu ha kuri 400 horse power maantana waxaan leenahay 3 tag laba ay cusub yihiin mid walba uu yahay 3,300 horse power standardkii loogu talagalay inay dekad caalamiya ay ka shaqeeyaan taagagu standardkii minimum standardkii baan taagayno 3 taaga waxaan kusoo kordhinay pilot boat oo berigi hore waxaan isticmaali jiray beeladadii isticmaali jiray huuri afartan khayb saarin yahay mashiin ah oo runtii tacab badan ka qabsan jiray beeladada jamhuuriyadda Soomaaliland laakiin maanta waxaan u keenay pilot boat cusub oo isgaarsiinteedii leh oo labadaba port control-ka iyo markabka la hadlaysa oo runtii kharash aad u fara badan in ka badan 12 milyan ayaa la geliyay agabka soo xidha maraakiibta. Marka jamhuuriyadda Soomaaliland runtii agab aad u fara badan iyo lacag aad u fara badan bay u hurtay sidii standard caalami looga dhigi lahaa.
Ugu dambeyn su-aashaan ku weydiinaya waxa weeyaan, shaqaale ka shaqeyn jiray dekedda ee hore iyo shaqaale mar dambe aad qaadateen waxay ka caban jireen wada shaqeynta DP World iyo idinka? Shaqaalaha maxaad isbedelay aad ku samayseen marka la eego dhinaca DP World iyo idinka oo wada jira?
Waa su-aal fiican. Runtii taasi waxay ahayd runtii bergii hore ee ay meesha imaneen isbedelku ay DP World timi ayaa si khaldan loo turjumay in yani meeshii lala wareegay oo iyaga la dareerinayo. Laakiin alxamdulilah rabbil caalamiin, maanta tababar fara badan baa loo sameeyey, capacity building baa loo sameeyey. Safety waa number one, in qofka naftiisa la badbaadiya. Berigii hore dhaawacyo fara badan baa dhici jiray, qofkii aan tababarnayn ayaa shaqada dhinaciis ka qabsan jiray. Laakiin maanta qof kasta skillkiisii waxaa la gaadhsiiyey, seminaara loo furay, tababar badan baa la siiyey. Indhaha aad kusoo arki doontaa difference-ka u dhexeeya insha allah markii DP World timi iyo maanta standardka u dhexeeya. markay noqoto xagga Somaliland Power Authority oo iyaduna badda qaabilsan, iyagana waxaa la geliyay skill fara badan, macalimiin baanu dibadda uga keenay si ay standardkooda kob u qaadaan. Because marka dadka tayadooda aad tayayso ayaad ka fili kartaa inay wax soo saar wanaagsan soo saaraan. Marka alxamdulillah maanta meel fiican fiican baan marina.
Kaasi wuxuu ahaa Siciid Xasan Cabdilaahi, maareeyaha dekedaha Somaliland oo aan ku wareysanaynay xafiiskiisa dekedda Berbera. Haashim Sheekh Cumar Good, VOA Berbera.
Shirkii Heritage ee gelinkii dambe ee maanta sida rasmi ah uga furmi lahaa magaalada Garoowe ayaa dib u dhacay maalinimada beri ah kadib markii boqolaal qof oo shirka lagu casuuma ay buux dhaafiyeen meeshii horey loo qorsheeyay. Nuux Muuse Birjab ayaa warbixinta noo soo diray.
Shirka oo la shaaciyay in gelinkii dambe uu furmayo ayaa la filayaa in goor dhow uu furmo, iyadoo ay xarunta shirka lagu qabanayo ay imanka ka socoto diiwaangelinta dadka ka qaybgalaya shirka. Gudoomiyaha Heritage Cabdirashiid Khaliif Xaashi ayaan weydiiyey inuu noo dulmaro shirka waxyaabaha xoogga lagu saarayo iyo dhinacyadii kasoo qayb galay.
Sanadkan waxaan diirada ku saarnay Soomaaliya kaliya, awl gees afrikan ku saaray jirnay gaar ahaan arrimaha Soomaalida. Waxaana isweydiinay Soomaaliya 12 sano amniga sidii la rabay maahan, dastuurkii ma dhammaystirmin, federaalismkii si macnaha u licliucaya, maxaa la yiraahdaa doorsho qof iyo codana waayadii macnaha lagu ballansanaa runtiina hirga la weyday. Taasaan ugu talagalay waxaa dusha kasii saaran siyaasadii xoogaa hadda si u cakarin waxba doorashadii 2020-ka ay maxaa la yiraahdaa runtii aan heshiis laga ahayn. Waxaa naga aqbalay inay kasoo qayb galaan runtii mas-uuliyiin waaweyn oo dowladda federaalka iyo goleyaasheeda kala duwan iyo maamul goboleedyada iyo aqoonyahanka iyo musharaxiinta madaxweynaha iyo wiraan bulsho maaragtay 300 ka badan baa runtii aan ku casuunay ilaa 100-na Garoowe nooga soo biirin ilaa 400 qof meelahaas aan ku talagalay. Waxaan isleenahay 4-5 bilood oo socon doono in amniga, dastuurka, doorashada iyo federaalkaba laga hadli doono. Arrinta hadda taaganna oo waxa la isu afgaran lahayna inay noqon doonto mid maxaa la yiraahdaa layska wareysto oo ama goonigoone isaga wareysana madaxda gobollada madaxweyne Qorqor baa jooga, madaxweyne Axmed Madow baa jooga, madaxweyne Dani baa jooga, labadii aqal odayaashoodii Maxamed Mursal iyo Cabdi Xaashi baa jooga, ra-iisul waxweynkii wasiirro badan baa taashala yimid, ra-iisul waxweynihii hore Xasan Cali Khayraa jooga, waxaa iyadana sidoo kale jooga ugu yaraan 10 madaxweyne musharax madaxweyne iyo ugu yaraan 3-4 boqol qof oo xildhibaano iyo senatarro iyo siyaasiyiin iyo aqoonyahan bale. Waxaan ku kalsoonahay in markii uu shirku dhammaado dadkuna gooni gooni waxyaa badan dhexdooda uga dhammaysan doonaan sida madaxda gobollada guud ahaanna communique uu ka soo bixi doonaa wax ku taraaya dowlad dhisidda iyo nabad dhisidda iyo tal dhisidda Soomaalida. Aadna uga mahadnaqaynaa mas-uuliyiintan soo gaaray iyo Soomaalida kala duwan nalaga gashay. Adunkana waan kaga mahadnaqaynaa macnaha danaynta aad danaynaysaa.
Cabdishid, markaad shirarkii hore loo eego
marna waa la mid December kasta waa qaban jirnay, Jabuuti baan ku qaban jirnay sanad kasta, marna waa ka duwan yahay xaaladda siyaasadda xoogaa si u cakarin xoogaa waqtigii runtii dowladda oo sii dhammaanayo bil iyo xoogaa ay ka hareen buu kusoo beegmay. Laakiin runtii huduuga iyo deganaanta iyo biseylka shirka lagu yimid waxaan ku kalsoonahay in iyadoo sidii hore siyaasaddu ay ahayd ka yara qabow is-afgaarisuna ka fiican yahay inuu ka dhammaado. Waxaan dhici kartaa in macnaha ay maaragtay ama shirar kale la sii aado oo madaxda shaqada ka wada dhexayso ay meel kale isla sii aadaan ama halkanba isugu soo yimaadaan inta maqaloon kale isugu yimaadaan waa fiicnaan lahayd, laakiin ma hubno inay dhici doonto. Laakiin guud ahaan optimism iyo rajo baa runtii shalay ka muuqday ama madaxweyne daniyo faran subaxii ilaa galabkii mas-uuliyiinta soo dhawaynaya ha noqoto ama aqbalaadda ay naga aqbaleen dadkii kala duwanaa oo siyaasadda dhexda ku arki doona ha noqoto, guud ahaan anigu aad baan rajo uga qabnaa inuu shirkan wax fiican ku dhammaan doono.
Marka laga soo tago siyaasiyiinta, waxaa shirka sidoo kale kaalin weyn ku leh bulshada rayidka. Faisal Axmed Warsame, guddoomiyaha bulshada rayidka Puntland ee martida loo yahay oo aan goobta kula kulmay, ayaa rajo fiican ka muujiyey inta uu shirka socdo inay filayaan in waxyaabo badan ay ka soo baxaan.
Runtii waxay tahay fursad, waana ujeedka ugu weyn waxa u muuqda oo ciwaanka uu ahaa heritage, sida looga bixi lahaa kumeelgaarnimada dastuurka, kumeelgaarnimada doorashooyinka oo ilaa hadda qofyaca Soomaaliya ka dhicin, iyo arrimaha kale oo kamid ta federalismka laftiisa self-fadhiisan. Marka aad iyo aad baan ugu dadku ma soo dhoweynta unbaan anagu ahayn oo garoona lagugu yimid walaalhayn, waxaan leenahay soo dhawaada oo guriga gurigiina guri Soomaaliyeed, qof walbana inaan soo dhoweyno marxabaysiino, intaas ujeedka nagu weyn. Alxamdulillah, ku faraxsanahay.
Dadka kasoo qayb galay waxay u badan yihiin qurbajoog qaybtood ka kala socday dhinacyada kala duwan ee isugu imaanaya goobta. Cabdicasiis Cilmi waa wakiilka Puntland ee dalka Sweden, wuxuu iga waramayaa kaalintooda qurbajoog ahaan ee shirkan ay ku leeyihiin.
Shirkan runtii shir qiimo weyn ugu fadhiya weeye, gaar ahaan dadka dalka ku nool arrimaha hadda cusub ee dalka taagan. Qurbajoogtuna wuxuu ku yahay arrin fiican oo u sahlaysa inay helaan xogta dhabta ah iyo siyaasadda Soomaaliya meesha hadda ay marayso oo ah marxalad aad u adag.
waxaa kaloo ay shirkani ka qayb galaya aqoonyahanka dalka jooga oo iyaguna lagu casumay, kuwaasoo sheegay inay kaalin weyn ka qaadanayaan inta uu socdo shirka.
maayo meel balaare axmed cabdulla raxmi ciisi meba kamid ahaa soo qaybgalayaasha qaybgalay shirkun forumka 2020 ee herte nicasunti makdareera qoyaaniinta soomaaliyeed ee rajada mustaqbalka iyo qaabka meelilin dareera. insha allah mayba rajeeyaan inti walbadan ka bahaan oo walintar leh mustaqbalka dhalinyarada.
musharaxiin badan oo horey xilal usoo qabtay ayaa ka mid ahaa dadka garowga isugu yimid, waxaana ka mid ah Daahir Maxamuud Geelle oo musharaxiintaasi ka mid ah. waxaan weydiiyey kaalinta ay ku yeelanayaan shirka, waxaana uu ii sheegay inuu yahay muhiim maadaama dalku uu galayo doorasho, shirkana uu qayb ka yahay arrimaha doorashooyinka looga hadlayo.
bismillahi raxmaan raxiim. awalan dadka Soomaali meel kasoo jooga waa salaamay. midda xigta waxay tahay gogosha halkan la dhigay waxyaa badan loo hadli doonaa, laakiin musharaxiintu waa dad u qoban siyaasadda iyo wax ka bedelkeeda. intay shirka socdaan way sarki doonaan, waa aragtiyadooda siyaasadeed iyo murashaxnimada way dhiiban doonaan, banal gaar ayaa jiri doona. kabacdina waxaan ka shiri doonaa arrimaha siyaasadda, waxaan iska dhihi karaa dalka waxa laga hagaajin karo. marka laba kaalin bay ku leeyihiin, kaalin waa inay kulan gaar ay ka yeelanayaan oo iyagii bulshada soomaaliyeed ee meeshan joogta ay uga hadli doonaan, uguna soo bandhigi doonaan barnaamijtooda, si aana laga weydiin doono murashaxintooda badan. midda dambena waa mufaajir ee dalka siyaasadda.
shirkan oo la filayo in saddex cisho uu socdo ayaa la filayaa in ugu dambeyn maalinta khamiista ay kasoo baxaan war murtiyeed, iyadoo dadka soomaaliyeedna ay isha ku hayaan shirkan ka furmaya magaalada Garoowe. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garoowe.
haatana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka Tubta Nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka Tubta Nolosha waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab, qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah warbixino ku saabsan qaar ka mid a barakacyaal tiro badan oo ku nool kaamamka ku yaala magaalada muqdisho kuwaas oo u badan beeraley soo barakacday oo codsanaya in laga caawiyo sidii ay dib ugu laaban lahaayeen meelihii ay ka soo barakaceen kadib markii ay ku adkaatay ku noolanshaha kaamamka ay ku jiraan iyo qaxootiga soomaalida ee ku jira xeryaha dhadhaab ee dalka kenya oo walaac ka muujinaya inuu saameyn ku yeesho khilaafka xoogeysta ee u dhexeeya dowladaha kenya iyo soomaaliya kaalmihii suugaanta iyo wararkii cayaaraha ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka tubta nolosha aan ku bilownay qaar ka mid a barakacyaal tiro badan oo ku nool kaamamka ku yaala magaalada muqdisho kuwaas oo u badan beeraley soo barakacday ayaa codsanaya in laga caawiyo sidii ay dib ugu laaban lahaayeen meelihii ay markii hore ka soo barakaceen kadib markii ay ku adkaatay nolosha kaamamka ay ku jiraan dadkan ayaa sheegay inaysan haysan daryeelkii ay u baahnaayeen tan iyo intii ay xeryaha maciinbideen wariyaha v o a da xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada muqdisho
barakacyaal beeraley u badan oo siyaabo kala duwan ku soo gaaray kaamka alkhayr ee duleedka muqdisho ayaa waqtigan dalbanaya in laga caawiyo qarashaadkii ay dib ugu laaban lahaayeen deegaanadooda kadib markii ay ku hungoobeen nolosha xeryaha barakacyaasha dadkan oo xooggooda ka yimid gobolka shabeellaha hoose ayaa sheegaya in weli ay taagan tahay dhibaatadii ay ka soo barakaceen balse ay door bidayaan inay dib u laabtaan maadaama ay waayeen jawaab bani aadminimo oo xaaladooda wax ka tarta ruqiye xasan waa hooyo ka mid a barakacyaashaasi tabaalaysan
qoryooley markeen hore oona soo barakicin waxaan ku haysana dad iska beera falataaba ahayn beerihii maxay aheetay abaaro iyo colaado iyo dhibaato iyo biila-aana markeena hore uga soo barakacnay saasaan ku nooleen qoryooley dad hantil ama raasumaalna ma ahan dad iska beera qodataha ahayn haddii aan wax aan kula laabanno oo gargaara oo ilaaha gargaarna laakiin hay-adaha adduunka iyo dowladaha iyo ayna gargaaraan waa jecelnaa waddankeenna hooyo oon ku dhalanno waa inaan beeraheenna iska qodanno laakiin awood aan ku qodanno bantoor ma haysanno matoor beer ma saari karno ma fala karno nolol maalmeed ma haysanno intaan dhaqo maraa aadna maraan jallaata aadna maraan bukureys oo gurna intaasaa nolosha ku maareynaa alxamdulilah dhibaatadaan qabnona waxaa ugu horreynta biyo la-aan hooy la-aan hunguri la-aan waxbarasho la-aan maata waxaanahay maxay iska dayacan oo magaalada duleedkeeda isaga daadsan waxna daryeelo ilaayaheen ma jiraan dowladaha waxba kama helna gargaar iyo garab ah hay-adaha adduunka kuwaas iskaba daabamaba aragnaba
fatahaada webiga shabeelle ayaa sanadkan dhibaato horleh ku noqotay barakacyaasha beeraleyda ah ee deganaa shabeellaha hoose waxaana dadka guryahooda iyo beerahooda uga soo qaxay arintaasi ka mid a caashe axmed
meka kooyahin guurto baal guri ka kooy meelo beer kataa badaani harafaadni hasaarini biyaani rafaad isku guurni iska isku kooyni meelo islaanka dadkoo ka jiidini dadkaba ka jiidini walyo haysadaanba malee dad dhubaatasina naftija walan haysana ku kordhiini haata isku wareegana garaab iyo walaas aan bahaan dhardhigo aan bahaan marmar waxa waaye marmar dariska baagul walnain gasheena naftisha walan haysan musqullaan rafaad biilaa meel guriga naftisna oo dudunsinyo waana haysana oo rafaadsan gudaadka naftis baawara kadinaafu hijaabsanyosanaftis mashaqayo kor walaanyo islaanka le walaysi si oo kalan le foofe oblaado walanshaasana oblaadeena sagaal unagu ayaain dhaafa yo waaidain roogaan naftigaylan iska hanuunsuna aha marmar wadni goobadaas meelo kadhiya daawo iska seedfad isbitaalo seedfadi walan iska daawaya male rafaadka sana haysad walaalo alaabaha usan wal unaha usanay male aqalkay dhonka taba shaltabni walnaati wadano dhar guntidaananaada male walaa musnuunka goodgoodkuna siyanya korkaan saardooy dhabkaasan haysad
dadkan tabaalaysan ayaa sidoo kale walaac ka muujinaya caafimaad darrida ba'an ee ka jirta kaamka ay degan yihiin iyadoo aanay jirin wax hay-adah oo barakacyaasha ka taageera arrimaha caafimaadka
isbitaalo
ugu dambeyntii caruurta iyo dadka waayeelka ayaa ah kuwa ugu nugul ee daryeel la'aanta ku haysa xeryaha barakacyaasha.
caruur yaryar baan haysanaa, macnaha wixii ay xaquuqdii ay lahaayeen ma helaan, waxbarashay lahaayeen ma helaan, daway lahaayeen ma helaan, xanaano kale lahaayeen ma helaan. dadka waayeelka sidoo kale alxamdu shukru bacalu ilaahay moogii horta cid kaloo meesha nagu og maanta oo ilaahay abuurta ma ay jirto. baahida ugu horeysoon qabno waa inaana biyo haysanin, waa inaana hooy haysanin, waa inaana cunto haysanin, waa inaana waxbarasho caruurta u heli karin, waa inaana dawo u heli karin. waa qahooyo u maanta ee foolanaysa oo dhiig baxaysa ama dhibaataysan isbitaal la geeyay inaana heli karin. alxamdu shukru bilcaalamiin ilaahay moogii horta aadana nagu og meesha aan joogno ma jirto. wax laga shaqeeyo male, mid dhaqow aada, mid jalaato wareejisa, mid maxay ahaato meelahaas iska marto, qof walaalay maalin isyaqa isaga cararta intaas mooyaan wax kale hadaba lagu nafta nolosha lagu maareya ma jira. alxamdulilah, oday maliya caruur agoon iyo kuwa aabale intaba isku jirana waa haystaa. caruurteedu waa lix iyo hooyadayo waayeel intaba. eerukii waxbarashada way gaareen 18 jira weyn, 2 sano bas ay iskool dhigatay. u awoodi waay alxamdulilah, waa agoon aabaheed ma noolo, kuwa yaryar iyagana oo 3 jirba ugu yar guriga. alxamdulilah, ilaahay khayrkiisa iska jira. waxaan ka codsanaynaa maxay dowladda, hay-adaha adduunka, dadka wax gargaara, ilaah baa wax gargaare, inay maxay ahaatay ay il gaar ahaaneed nagu soo fiiriyaan. meeshan waa ku dayacanahay, maataanahay, ilaaha u baahanahay.
xasan kaafi qoyste, v o a, muqdisho.
aad ayuu mahadsan yahay xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada muqdisho. haatanna waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii suugaanta. aan soo qabto heestii guul alla, waxaa si wada jira ugu luuqaynaya Nimco Yaasiin iyo Cabdijabaar Al-Khaliji.
Oh,
Soomaalida ee ku jira xariyaha dhadhaab ee dalka Kenya ayaa walaac ka muujinaya inuu saameyn ku yeesho khilaafka xoogeystay ee u dhexeeya dowladaha Kenya iyo Soomaaliya, maadaama ay waqti dheer qaxooti ku ahaayeen gudaha dalkaasi Kenya. Qaxootiga ku jira xariyaha oo u badan Soomaali ayaa sheegay inay muhiim u tahay iyaga in labada dowladood ay heshiis gaaraan. Wariyaha V O A ee xariyaha dhadhaab Cabdisalaan Axmed Salas ayaa warbixintan noo soo diray.
Xasiloonan darada siyaasadeed ee ka jirta dal badan oo dunida ku yaalla ayaa sababtay in qaxooti badan dalalkooda ay dibadjoog ka noqdaan. Waxaana jira qaxooti badan oo colaadaha ka dhashay khilaafada siyaasadeed dhibanayaal u noqday. Xariyaha dhadhaab ee dalka Kenya waxaa ku nool qaxooti badan Soomaali, kuwaasoo ka soo cararay colaadihii aliga ahaa ee 30 sano ka hor ka dhacay gudaha Soomaaliya. Qaxootigan ku nool dhadhaab ayaa rajo weyn ka qaba inay Soomaaliya ka hana qaado dowlad damaanad qaada amniga dalka Soomaaliya, balse khilaafada haatan ka soo cusboonaaday gudaha Soomaaliya ayay qaxootigan rajo xumo ka muujiyeen. Qaar ka mid ah qaxootiga dhadhaab ayaa ka hadlay saameynta ay ku yeelan karto culashada siyaasiga ee haatan ka soo cusboonaaday dowladda Soomaaliya. Siciid Saleebaan Cabdi, 30 sano ayuu qaxooti ku yahay kaamka dhadhaab, V O A-da ayuu u sharxay saameynta noloshooda ay ku yeelan karto khilaafka siyaasiga ah iyo rajooyinka ay ka qabeen inay dib ugu laabtaan dalkooda hooyo.
Ayo saddexan waa Siciid Saleebaan Cabdi. Dii aan ka hadlo aad weydiisay walaale fikirkayga, anigu waxaan u arkaa arrinta soo cusboonaatay magaalada Muqdisho, gaar ahaan khilaafka xilka lagaga qaaday ra-iisaraha dalka Soomaaliya. Runtii xaqiiqatan shakhsi ahaan anigu waan ka naxay, cause anagu waxaan ahay dad refugee ah qaxootiga, 30 sano baan xiriyaha qaxootiga dhaab aan refugee ku ahayn. Markasta oo ay noo muuqato naruuro ama niyad wanaag dalka Soomaaliya inaanu ku laabano, haddana waxaa arkaysaa isqaqabsi siyaasadeed oo runtii aad dareemayso inuusan lahayn meel loo jeedo. Hase yeeshee, Ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu dadka madaxda Soomaaliya Ilaahay inuu tuso tubta toosan ee xaq ah.
Waa tahay markii aad maqasho khilaafka siyaasadeed oo amnigii iyo deganaanshihii furaha u ahaa qaxootiga aad 30 sano, maxaa dareentaan?
Walaahi saaxiibo, waa dareemi kartaa qof qaxootiga, qof qaxootiga aan dalkiisa joogin dhibaatada haysta, waa dareemi kartaa qof kasta oo adduun ku nool qof dalkiisa aan joogin wuu dareemi karaa waddanka uu joogo martida ku yahay dhibaatooyinkiisa iyo culayska mataqaana uu maaragtay ka haysta. Innaga dad Soomaaliyeen u nahay waddankeena Soomaaliya, boqol waan jecelahay. Horta waxaa aad iyo aad marka hore mataqaana horumar baa muuqday, laakiin maanta waxaa moodaani oo mugdi inuu soo gelayo koos. Waxaa way arkaysaa waxaa lagu qabtay maamul goboleedka Galmudug shir lagaga hadlayo ayaha Soomaaliya. Waxaanu arkaynay in wax fiican kasoo baxeen, haddana waxaa muuqda khilaaf kale oo golihii baarlamaanka waa arkaysaa inay sharci ka xayuubiyeen xilkii ka qaadeen ra-iisaraha dalka Soomaaliya. Marka aad iyo aad bay naysab nagu tahay runtii. Ilaahayna waxaan ka baryaynaa wax khayr qaba inuu mataqaanaa waddankeena Ilaahay uu ka samato saaro dhibaatooyinka iyo waxa haysta.
Qaxootiga ku dhaqan xariyaha dhadhaab ayaa inta badan waxay yihiin kuwa halkan yimid horaantii sagaashamaadkii, xilligaas oo dagaal ahliya ay ka qarxeen gudaha Soomaaliya, dagaaladaasi oo galaaftay nolosha kumanaan Soomaali oo waxba galabsan. Balse qaxootiga Soomaalida ayaa rajo weyn ka qaba inay dib ugu laabtaan dalkooda. Qaxootiga Soomaalida ayaa mar uu rajo ka qaba inay ku laabtaan dalkooda hooyo. Muudi Cabdilaahi Faarax tubta nolosha ayuu la wadaagay cabsida ay gelisay murannada haatan ka soo cusboonaaday hoggaanka sare ee Soomaaliya.
Warbaahinta aan dhegeysanayay marka waxaan maqlay inay cod kalsooni darro loo qaaday ra-iisul wasaarihii ee qadka laga saaray. Aad iyo aad ayay marka arrintani jab iyo kanta aniga iyo dhalinyarada 30 sano qaxootiga qurbajoogta ku ahayd, sababtoo ah mar walba waxaan anaga aad iyo aad magaranaysaa aan rajo weyn oga qabnaa dalkii oo noo dhismo, dowladdii oo isbedesho, si sharci isu bedesho, dalkii oo iyo dowladdii oo aan khilaafaad aan dadkii iyo dalkii u horseedin. Magaranaysaa is afgarasho fiican, isu tanaasul, iyo magaranaysaa is wax isla qabasho.
Waa tahay maxamuud oo dowladdan aad baa ula dhacsanayd saan la socdo, dowladihii kale maxay kaga duwanaa dowladda hadda jirto?
wallahi dawladdan waxaan dawladdan dhahaynaa laba nin madaxweyne iyo ra'iisul wasaare isfahansan ayaa aad waqti dheer isla soo shaqeeyay ayaan dhahaynaa oo waxyaabo badan dalka ka bedelay oo gudaha saameyn weyn ku lahaa ayaan u haysanay markan recordkan inuu jabo ma aanan filaynin ilaa intii doorasho laga gaarayo si sharci loo kala baxay ma aanan lahayn prime minister iyo president iyo madaxweynaha kale tagayn ma aanan lahayn markan tan maanta caadi really waxaan ugu noqotay had broken waxa loo yaqaan niyad jab weyn
waatahay in qoxootiyanan sadex halkan ku noolaa maxay uga dhigantahay
wallahi waxay uga dhigantahay haddii haddana dalkii mar walba markaad rajo ay ku muuqato haddana haddii qalalaaso uu sii galo waxay uga dhigantahay inay ma garanaysaa rajo la'aan iyo niyajab inaan meesha aan ma garanaysaa aan dhalinyaradii iyo dadkii qoxooti ku noolaa ay ka muujinayaan
xilliyada dhibaatooyinka ka dhacaan dhulka soomaalida waxaa culays dhinaca nolosha soo wajahda dadka danyarta ah oo qaarkood u qaxa dalalka dariska
bismillah magacaygu maxamed cannuur allahaa waxaan ku noolahay xerada qaxootiga dhadhaab muddo ka badan 30 sano dabcan tan waxay nagu tahay nijab weyn tan waxay dhalin kartaa soo keeni karta qaxootigii awalba dhadhaab buuxa inuu soo bato dad badan ay imaadaan marka dabcan waxaan leenahay dadka madaxda waddanka loo tiro dowladnimada iyo nidaamkan hala ilaaliyo ilaa yusuf xilliyadii waxba dhacaamad xerooyinka qaxootiga way soo buuxsami jireen waxay imaan jirtay inta loogu talagalay in ka badan marka waxaan leenahay dabcan haddii hadda xataa niijabkan dhacay darteed laga yaabo dad walaaca ka qabo ina dagaal dhacaan iyadoo waxba dhicinna hata soo qacan taasoo ku dhalin karto xerooyinka inay sii buuxsamaan dhibaatooyinka bini aadanimo meeshan ka jira inay sii bataan marka dabcan tan waxaan u arkno dhalinyarada dhadhaab hadaa nahay inay tahay niijab weyn adanaga xunaha
waa tahay in fariinta u direysa madaxda maxay tahay
waxaan u dirayaa fariinta madaxda dowladda soomaaliya aan u dirayo ee ugu horreeyaan golaha shacabka iyo madaxweynaha ra'iisul wasaaraha dabcan tension la dejiyo madaxweynahana iyo ra-iisul wasaarahana siday ebelba saaxiib ay u ahaayeen isku dhignaayeen ay isku dhignaadaan halaha yar u dhiman ay dhammaystirtaan si waddanka insha allah horumar loo gaarsiiyo
ugu dambeyntiina qaxooti badan oo soomaaliya oo horaan ku laabtay soomaaliya ayaa mar kale ku soo laabtay xeryaha dhadhaab kuwaas oo haatan wajahaya xaalad nololeed maadaama gargaarkii samafalka oo noqday mid gaabis ah waxayna qaxootiga qaarkood walaac ka qabaan in amni darada siyaasadeed ay sababi karto inay qaxooti kale ka soo gudbaan xadka ay wadaagaan dalalka soomaaliya iyo kenya cabdisalaam salas v o a xeryaha dhadhaab
aad ayuu mahadsan yahay cabdisalaam salas oo warbixintaasi nooga soo diray xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka kenya haatanna waxaad ku soo dhawaataan wararkii cayaaraha axmed cali sheekh ayaa inoo haya
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubinta cayaaraha kabtanka kooxda kubadda cagta barcelona lionel messi ayaa sheegay in uu rajaynayo in maalin un uu ka cayaaro horyaalka dalka maraykanka ee loo yaqaano major league soccer hase yeeshee messi waxa uu sheegay inaanu hubin haddii uu sii joogi doono kooxda barcelona marka qandaraaskiisa u dhammaado bisha juun ee sanadka 2021 ciyaaryahankan u dhashay dalka argentina 33 jir ah ayaa wadaxaajood la geli karaa dhammaan kooxaha caalamka ee uu doonayo marka la gaaro bisha janaayo xilligaasi oo uu dib u furmayo suuqa kala iibsiga ciyaartooyda waxaana xilligaasi qandaraaskiisa ka hari doonaa 6 bilood oo keliya mustaqbalka messi ayaa waxaa galamugdi aad u xoogan wixii ka dambeeyey bishii agoost ee sanadkan 2020 kadib markii uu kooxda barcelonaha u gacangeliyey codsi uu doonayay in kooxda ay ku iibiso hase yeeshee barcelonaha ayaa taasi ku gacanseertay waxaana qasab ku noqday inuu kooxda la sii joogo islamarkaana u dhammaysto sanadka uga haray qandaraaskiisa ma garanayo waxa aan samayn doono ayuu yidhi messi oo la hadlay telefishinka la yidhaahdo la sexta ee dalka spain ku yaala waan sugi doonaa ilaa xilli ciyaareedka uu ka dhammaado waxaan jeclahay inaan ka ciyaaro dalka maraykanka oo aan soo arko khibraddaasi hase yeeshee waxaan rajaynayaa in kadib aan dib ugu soo laabto kooxda barcelona marka aan ciyaaraha ka fariisto si aan shaqooyin kale uga qabto kooxda barcelona ayaana wax koob ah ku guuleysan xilli ciyaareedkii lasoo dhaafay waxaana sanadkan ee kaalinta shanaad kaga jirta horyaalka liiga ee dalka spain dhinaca kale kooxda kubadda cagta arsenal ayaa lagu waramay inay kooxda yuventus u yabooday in ciyaaryahan masuud ozil ay muddo 6 bilood oo amaaha ku qaadato ozil ayaa qandaraaska uu kula jiro kooxda gunners waxaa ka haray oo keliya 6 bilood hase yeeshee kooxdaasi uma cayaarin xilli ciyaareedkani waxaana xitaa aan lagu soo darin ciyaartooyda kooxda arsenal ee horyaalka premier leaga tababaraha kooxda Arsenal Michael Arteta ayaa ku dooday in go'aanka uu kaga tagay kooxda Ozil uu la xiriiro qaab ciyaareedkiisa, hase yeeshee waxaa aada loo rumaysan yahay in sababta kooxda Arsenal ay u diiday inay ciyaaryahankan ciyaarsiiso ay la xiriirto kadib markii uu dhaleeciyey dowladda dalka Shiinaha isagoo kasoo horjeestay qaabkan wanaagsan inay ula dhaqanto muslimiinta ku nool gobolka Shanjin, muslimiintaasi oo loo yaqaana Uyghurs. Kooxda Arsenal ayaa la sheegay inay go'aankan qaadatay si ay u farxad geliso taageerayaasheeda dalka Shiinaha islamarkaana aanay u dhaawicin fursadaheeda ganacsi ee dalkaasi. Ciyaareen Ozil ayaa kooxda Arsenal waxa uu ka qaataa 350,000 oo baan toddobaadkiiba, waxaana sababta ay doonayso kooxda Arsenal 6 bilood inay amaah ugu bixiso ciyaaryahanka ay tahay iyadoo yareyneyso lacagta ku baxday ciyaaryahankaasi oo Juventus ay ka doonayso in qayb ka mid a mushaarkaasi ay bixiso. Dhinaca kale, kulamo ciyaareed ayaa dhici doona caawa horyaalka dalka Ingiriiska ee Premier League haddii aynu ku hormarno. Kooxda Arsenal ayaa u safri doonta naadiga Brighton, Burnley iyo kooxda Sheffield United waa ay ku mid doonaan Southampton, waxa ay martigeli doontaa kooxda West Ham. Leeds ayaa u safri doonta kooxda West Bromwich Albion, halka kooxda kubadda cagta Manchester United ee ciyaarta ugu dambeysa oo caawa xili dambe soo gelaysana ay ku martigeli doonto kooxda Wolves. Horyaalka dalka Spain ayaa isna waxaa la ciyaari doonaa 4 kulan. Kooxda Sevilla ayaa martigeli doonta naadiga Villarreal, Barcelona iyo Eibar ayaa kulmi doona Real Valladolid, waxay aadi doontaa kooxda Cadiz, halka kooxda Levante ay la kulmi doonto naadiga Real Betis. Habeen dambena kulamo kale ayaa jiri doona isla horyaalkaasi dalka Spain ee La Liga. Granada waxay martigeli doontaa Valencia, Atletico Madrid iyo Getafe ayaa kulmi doona. Kooxda Huesca waxay aadi doontaa naadiga Celta Vigo, Elgena waxay matigli doontaa naadiga Real Madrid. Waxaa sidoo kale jiri doona 2 kulan oo ka tirsan horyaalka Premier League. Tottenham ayaa matigli doontaa Fulham, Newcastlena waxay la kulmi doontaa kooxda Liverpool. Xubintii ciyaarahana waa naga intaas.
aad ayuu mahadsan yahay Axmed Cali Sheekh oo wararkii ciyaaraha inoo soo jeedinayay. Haatanna waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii suugaanta. Aan soo qabto heestii astaansan waxaa ku luuqaynaya Axmed Zaki.
Allah ka dhigay astaansan ayaan dara quruux ilwaadsan akhlaaq wacan gabadh edabsan ammaan badan ruux quraxsan digay assansan ayan dad buruux ilwaadsan akhlaaq wacan gabadh edabsan ammaan badan ruux quraxsan ana awada kansan atu kadarta koofsan nasibka alle hagaagsan ayan kugu heli ducaysan ana awada kansan atu kadarta koofsan nasibka alle hagaagsan ayan kugu heli ducaysan amansan aragsan ilinta tirtiray amansan akhlaaqsan darta intiisan ayaanu horaasi toosan hoy hoy amansan aragsan ilinta tirtiray amansan akhlaaqsan darta intiisan ayaanu horaasi toosan baxsan intii kartidana ku saabsan anaa ku qiray asluubsan allah ka dhigay adeecsan amarku hooyadeed mid raacsan intii kartidana ku saabsan anaa ku qiray asluubsan talada aabe ee wanaagsan aada ku dhaqmo barbaarsan nasiibka alle hagaagsan ayaan kugu heli ducaysan ammaansan aragsan helinta tirtiray ammaansan akhlaaqsan dartaa intiisan ayaanu qoraa si toosan hoy hoy ammaansan aragsan helinta tirtiray ammaansan akhlaaqsan dartaa intiisan
heestaasi astaansan ee uu ku luuqeeyo axmed zaki ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka tuubta nolosha iyo guud ahaan idaacaddeennii habeennimo tan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo.
Nasiibka alle hagaagsan ayaan kugu heli ducaysan